Бездә Казанда да татар җанлы музыка фестивальләре үтә. Безнең кичә узган елны 30 август көнне булды. Алла берсә, быел да үткәреләчәк, ләкин ул дәүләт ярдәме белән түгел, иганәчеләр, ягъни безнең очракта ул Билайн ширкәте иде, иганәчеләр ярдәмендә генә үткәрелде. Һәм әлбәттә аның бюджеты әлеге фестивальдән берничә тапкыр кимерәк иде. Ул 2 миллион, әлбәттә 2 миллионга кадәр җитмәгәндер ул. Шуңа күрә менә саннар безгә бөтен сәхнә ачып бирә дип әйтергә була инде. Кайсы халык нинди кайсында тора икән.
Нишләп бездә бәлки проблема яхшы музыканттар булмаудадыр? Син чи
уйлыйсың? Яхшы музыка ул бөтен халыкта да бар. Аны эзләп табырга һәм күрсәтергә генә кирәк. Әнде шундый бай тарихы булган татар халкында яхшы музыка юк дип әйтү ул бөтенләй дөрес булмас. Безнең бу җәйгә бер һәм катлаулы проект планлаштырылган. Менә безнең студия исеменнән. Һәм барысы да килеп чыкса, ала бирса, инде июль айларында беренче мәгълүматны без халкын күрсәтә алырбыз дип ышанам. Ул нәкъ менә жанлы татар музыкасына кагылышлы.
Жанлы татар музыкасы дәүләт игътибарына лайыкмы?
Әлбәттә лайык. Ул инде 2004 елдан без аны күреп торабыз. Төрле фестивальләргә татар жанлы музыкасы, жанлы музыка уйнаучы төркемнәрне һәм башкаручыларны даими рәвештә чакырып торалар. Һәм ул Казанда гына түгел, ул Мәскәүдә дә, Питердә дә кулачлап алырлык күренеш. Шуңа күрә аның турында бердән торырга кирәк түгел. Менә калса аның аңа яхшы оештыручылар гына җитми. Шуңа да. Һәм әлбәттә дәүләт ягыннан игътибар җитми.